samarqandlik talabalar 500 km uzoqdagi Xorazm teatriga ikkitadan chipta olishga majburlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand davlat arxitektura va qurilish instituti talabalari Xorazm teatriga chiptalar sotib olishga majburlangani haqida mahalliy blogger yozib chiqdi. Blogerning odatlikka bildirishicha, har bir talaba ikkitadan chipta olishga majburlangan.
Menga kecha shu masala bo'yicha tanishim shunday bilet sotyapti, 4000 dan bo'lsa ham Samarqanddan Xorazmga borishni iloji yo'q deb aytdi. Men boshida ishonmadim. Qanday qilib Samarqandda turib, masalan, Xorazmda Urganchda chipta sotilishi mumkinligi bo'yicha. Keyin ular menga o'sha foto suratni ham jo'natishdi.
Mahalliy bloger Mirzo Subxonov 8-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda vaziyatning kulgili tomoniga e'tibor qaratdi.
Endi birinchi navbatda bu majburiy sotilgan. Chunki hali Samarqandda bo'la turib masalan, bir kishiga ikkita bilet sotilish masalasi shubha tug'diradi-da.
Bir kishiga ikkita bilet, ha?
Ha, men bir kishiga ikkita bilet sotilgan. Nima bo'lsa ham bu narsa erkin tanlov asosida bo'lishi kerak edi, majburiy tarzda emas.
Xorazm viloyati musikal drama teatriga chiptalarining Samarqand talabalariga sotilishining o'zi teatr tomoshasi emasmi, deydi suhbatdosh. Samarqand davlat arxitektura va qurilish institutining ma'naviy ishlar bo'yicha prorektor yordamchisi deb tanishtirgan va ismini aytmagan mulozim biletlar majburiy sotilmaganligini iddao qildi. Unga ko'ra, chiptalar barcha talabalarga emas, balki aynan bino va inshootlar qurilish fakulteti talabalariga ularning ixtiyoriga ko'ra erkin tarqatilgan. Chunki bino va inshootlar qurilish fakultetining joriy yildagi amaliy praktikasi rejasida Xorazmdagi tarixiy binolar tarixini o'rganish degan bo'lim bor. Shu reja asosida talabalar Xorazmga borganida kechqurungi madaniy tadbir sifatida va talabalarning ma'naviy rivojini ta'minlash maqsadida dunyoga dog'i ketgan va 100 yillik tarixga ega Xorazm drama teatr spektakllariga bilet tarqatdik. Chiptalarda kun soat ko'rsatilmagan. Talaba qachon Xorazmga borsa, o'shanda spektaklga kiraveradi, deydi mulozim. Samarqandlik bloger Mirzo Subxonov bino va inshootlar qurilish fakulteti talabalari o'quv rejasida Xorazmga amaliy praktika mavjud emasligini aytadi.
Hech qanaqa Xorazmda borarkan, masalan, o'sha praktika davomida teatrga bilet sotildi degan narsani menga xabar bergani yo'q.
Talabalarning Xorazmga borishi rejalanmaganini o'quv dasturidan aniqladim. Umuman kulgili holat bu, deydi blogger.
Obunani tushunsa bo'ladi, masalan, obuna bo'lsangiz, o'sha gazet uyingizga yetib kelishi mumkin. Lekin siz Samarqandda bo'la turib, masalan, Xorazmda teatrga 4000 pul berishingiz albatta bu hech qanday mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi.
Ogahi nomidagi Xorazm davlat musikal drama teatri badiiy rahbari Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Samarqand talabalarining gruppa bo'lib spektaklga bilet olganidan bexabar ekanligini aytdi.